Здравейте, уважаеми слушатели! Рядко си припомняме 10-те Божи заповеди. Още по-рядко ги спазваме. Може би, защото са от времето на боговете, идолите и робите. И защото те са забрани по същество. Сега сме свободни и живеем с нравствен катехизис. Малцина са онези, които откриват смисъла на неговите правила и ги спазват. Може би, защото те са твърде позитивни за грешното ни същество и изискват неимоверно усилие, голямо познание и голямо сърце. Нравственият катехизис е върховно изпитание и саможертва, поне така, както го прозираше и го живя режисьорът Методи Андонов. На него е посветено и предаването ни от цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Когато си подготвен и си сигурен в призванието си, задължително трябва да пожелаеш много повече, отколкото ти дават. Така, навярно, си е мислил и Методи Андонов по времето на соца. И живее задъхано. Само 42 години. Лекарите са изумени. Кръвоносните съдове на Методи са като на 100 годишен старец. Към това самоотвержено присъствие ни насочва и разговора с Методи Андонов през 1967 година. Златен фонд.
В сатиричния театър дойдох през 1959 година. Идването ми в сатиричния театър е най-голямото събитие в моя театрален живот. Бих казал решаващото. Поне до сега. Където и да отида от сега нататък, работата ми в този театър определи моята театрална съдба завинаги. Впрочем, какво значи да се занимаваш с тъмните страни на живота? В изкуството това значи да изобразяваш конфликтите, които те пораждат. Борбата с тях. В кое голямо театрално произведение не е така, дори когато то не е тясно сатирично? Например, в Хамлет, Макбет, Едип цар, нарочно взимам образци на трагическо изкуство, което на пръв поглед е противоположно на нашето. Само че ние предпочитаме ония произведения, в които тия конфликти са видени през комичното. Ние смятаме, че смехът сам по себе си е жизнелюбие и утвърждаване на положителното в живота. Да, аз предпочитам истинските актьори. Актьори, които са способни на истински сценичен живот. Актьори, които са способни на подем, на вдъхновение. Актьори, които са способни на големи мигове. Обичам актьорите, които имат чувство за съвременност, но не обичам студените, рационалните актьори, колкото и модерни да са. Предпочитам актьорите, които спонтанно и повелително стигат до публиката, хващат я, очароват я и я водят. Мисля, че много от актьорите в нашия театър са именно такива. Пример за такъв актьор е Георги Калоянчев. Той е най-близо до театъра, който аз търся. Тънкостите и нюансите у него винаги са подчинени на могъща стихия. Често те са подсъзнателни. Той е способен на голям подем, на върхове, където трагичното и комичното стоят едно до друго и са озарени от светлината на човешкия ум и сърце. Такава сатира не може да бъде мрачна, колкото и силна да е. Както виждаш, говорейки за актьорите, пак се въртя около предпочитанията си и идейно-естетическите позиции на нашия театър. Първото, това е предложение «Сватба и юбилей» от Чехов, което беше и първата ми постановка в сатиричния театър. След това бих сложил «Свинските опашчици» от Дитл, след това Михал Мишкоет от Сава Доброплодни, Кандидати на славата от Вазов, Смъртта на Тарелкин от Сухово Кобилин и Ревизор на Говор, която е последната ми работа в сатиричния театър. Сега поставям «Суматоха» от Йордан Радичков. Какво ще стане от суматохата, сега точно най-малко бих могъл да кажа, тъй като премиерата е след десетина дни. Мога да кажа само, че Йордан Радичков е авторът, който най-много ми е допаднал до сега. Мисля, че той допадна много и на нашия театър като цяло. Допадна ни с чувството си за хумор, с блясък и богатството на своята фантазия, със своето жизнелюбие. ние искаме да разкрием неговите дълбоки корени в народностното и неговите истински връзки с съвремието в наш български и световен смисъл. Но ние винаги сме се мъчили да търсим корените на спецификата на нашия театър в народностното, в площадния театър, в особеностите на народната игра, в остротата на кукерската маска. Дори емблемата на нашия театър е кукерче. И сега струва ми се, че за първи път ние имаме един съвременен български литературен текст, който ни дава възможност истински и в по-пълна сила да осъществяваме тия наши намерения. Както казах вече, в момента правя суматохата, която ще излезе след десетина дни. Веднага след това започвам работа над филм по сценарий от Богомил Райнов, който има временно заглавие «Бялата стая» и е написан по повестта «Пътища за никъде», която излезе наскоро в отделна книжка. След това трябва да поставя в нашия театър «Мистерия Буф» от Маяковски, която е посветена, постановката ще бъде посветена на 50-та годишнина на Великата октомврийска социалистическа революция. Превода на пиесата вече се прави от Стефан Цанев. След това аз ще работя с Николай Хайтов, който вече ми е дал вариант на свое произведение, което той пише специално за нашия театър, по народни умотворения от Граловско. Имам също така заявка за пиеса и първи вариант на пиеса от Ивайло Петров, а също така от Стефан Цанев и Константин Павлов. И разбира се, смятам да продължа сътрудничеството си с Йордан Радичков. Имам покана да направя постановка в ателие 212 в Белград през следващия сезон. Не споменавам работата си в института, която иска много време и сили. Това са намерения горе-долу за около 3-4 години.
Повечето суперлативи в наше време са си чиста недомислица, защото се прикачват към незрачни постижения и личности. Методи Андонов превръща салата си сатиричния театър в култов дом на сатирата. Грандиозни успехи, а Методи си остава външно все така непроницаем, но не и за артистите. Той гореше непрекъснато. Едно прави, друго започва да мисли, описва го Парцалев. Той всичко изживяваше до пръсване, самовзривяваше се, спомня си Илия Добрев. Време е да чуем и Георги Калоянчев.
Се радвам, че театъра така изпълни не задължение, уважи труда на Методи Андонов и кръсти сцената на него име. Камерна сцена Методи Андонов. Това е един от ведущите български режисьори и много голям български режисьор, в чиито пиеси аз съм постигнал най-големите си успехи. Аз съм играл пред него ревизор, аз съм играл Старчето и стрелата, аз съм играл Свинските опашчици и още много други пиеси, които сега в момента не мога да се сетя. Той е един режисьор с голяма ерудиция, много съсредоточен. Той имаше едно такова интересно. Така правише на репетиции, че самите актьори създаваше конфликт, такъв конфликт, творчески конфликт между нас и спорим един между друг, спорим. Той само не гледа сира и само слуша. Само слуша, по едно време каже стоп, до тука. И ще вземе това, което е нужното, това, което е умното от нашия спор, който сме водили между колегите, между артистите. Амбициозен човек, много амбициозен. Амбициозен, бих казал, до болезненост. Амбициозен. Жалко, отиде се много рано.
Методи Андонов не е суетен, но съзнава изключителната си индивидуалност във времето на еднаквите и поеднаквите. Устоява я безкомпромисно при избора на таланти за постановката. Какво е по-лесно за илюстрация? Суматоха от Йордан Радичков в сатиричния театър. Монолог на крокодила изпълнява Стоянка Мутафова.
Другари, аз крокодил ли съм? Откъде на къде той ще ми вика на мене, че съм крокодил? 5 деца ми е направил Господ да го убие. Пет деца ми е направил и петте съм ги откърмила. И съм ги изгледала. И на азбуката съм ги научила. И на таблицата на умножение тоже. А после крокодил. Това, що е кръчма, аз не знаем, другари. Това, що съм моди, също така не зная. Не съм аз модаджийка, както са някои градски крокодилши. Това, що е червило. Това, що е помада. И отгоре додолу всичко си го сама шия и плета. Веднъж само на панаир, дето ме е водил, та ми купи едни гащи, Господ да го убие. Що ще ми купува на мене гащи? И при това отгоре с дантели. Отдена къде ще ми купува на мене гащи да ме умори от гъдел? Е така като кажа, тука некъде гъдел. Е така като кажа, тука некъде гъдел. 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 И гъдел. Дантели. Що ще ми купува от мене дантели? На подигравка ли желая да ми взима от мене, та ще ме желая да ме умори от гъдел? Ако е въпрос, аз мога да коса, мога и да вършея. Камъни от кариерите мога да вада. Ако потребе, пичар мога да бъда. Ако потребе, миньор мога да бъда. Ако потребе, асансьор мога да карам. Ако потребе и с литература мога да се занимавам. Аз съм написала едно стихотворение. Сега ще го кажем. Ние сме жената на вечните времена. Преластявани сме, но сме и преластявали. Световни са се войни за нас водили. Световни още троянски. Понеже сме ние жената на вечните времена. В тия епохи на грубости, на настръхналост и на мъжки страхоти. Единствени ние пазим в сърцата си любовта и нежността, понеже сме жрици на любовта. Верно, че сме били черни рубини, но сме и самодиви били, а също така и авиаторки. И ако потребе, пък ще бъдеме, понеже сме ние, жената на вечните времена. А он ще ми купува на мене дантели. Виделя некъде, ей. Виделя некъде, но не ще я признае. А после и крокодил. Море. Ще късам и ще хвърлям окото ми, нема да мигне, ако ще и света се преобърне. Оня ден хванал се стега колата. Стега колата и ми вика: «Оди донеси рислите и донеси катраницата, смажа колата, понеже никак не обичам да ви скърца по пата». И аз носа катраницата да смажа колата, да му не скърца по пата. Го скръснат при баща ми, да го скръснат дано. И го питам: «Къде, викам, ще ходиш в момента?» А той ми вика: «Трай да е лай». Трай да е лепа, ма на мене ми дойде до гуша, другари, най-после ми така да я. Не, аз леп давам. Леп давам и друг давам там. Не, да има какво да плюска из пъта, искам да кажем, да не си помислите нещо друго по вие. И го питам: «Къде, викам, ще ходиш?» А той ми вика: «Ще отидем за риба». Отиде и се не виде.
Зенитът в творчеството на Методи Андонов безспорно е работата и органичната му връзка с Йордан Радишков. Златна симбиоза, казвам аз, и слушаме Йордан Радишков.
Този запис е направен 10 дни преди премиерата на Суматоха в Сатиричния театър. В него се долавя характерната за Методи Андонов съсредоточеност. Той беше човек постоянно заслушан към един свой вътрешен глас, свои вътрешни звуци, своя вътрешна песня или тиха тъга. Когато говореше, обичаше да ги гледа в очите, и когато ви слушаше, също той обичаше да гледа право в очите ви. Не само своя събеседник гледаше той, съсредоточено и внимателно. Аз мисля, че всяко едно нещо гледаше право в очите, както и самия живот. Природата го бе надарила щедро с талант, но освен таланта си Методи Андонов имаше също така и щедро сърце. Той раздаваше своето щедро сърце без остатък на нашия театър, на актьорите, с които работеше, на своите студенти, на приятелите. Винаги се отнасяше с голяма любов и внимание към учителите си, съветваше я с тях до последния ден на живота си и до последния ден от живота си смяташе, че е техен ученик. Като говоря за неговите учители, тук аз бих споменал на първо място професор Боян Дановски. Макар че знаеше много и познаваше много от тайните на театъра, той не се боеше да се учи, нито се срамуваше или стесняваше от това, че трябва да се съветва или да пита. Съветваше се дори с студентите си, които допускаше много близко до себе си. Методи Андонов не обичаше да оставя голямо разстояние между себе си и останалите. Не държеше той на някаква фалшива дистанция, която да издига авторитета му и неговата личност на режисьор в очите на театралния свят. У него всичко бе режисьор. Той бе един извънредно чувствителен инструмент в българския театър през онези години. Подир смъртта му, българския театър остана с един инструмент по-малко. Макар че аз мисля, неговото присъствие продължава да се чувства. Празната обаче е огромна. Тя никога не може да бъде запълнена.
Нетърпим към посредственото, клишетата и догмите, спорив към необяснимото, Методи Андонов има и собствено отношение към актьорската професия. Държи артистът да е съавтор на драматурга, да го дописва със собствената си интуиция, да го интерпретира. Но само в случаите, когато талантите са способни да се съпреживяват. В резултат, монолог на Тарелкин и смъртта на Тарелкин в изпълнението на Георги Калоянчев, постановка в Сатиричния театър.
Край. Реших. Не искам повече да живея. Бедността ме изяде, кредиторите ме измъчиха, началството само битика в гроба. Ще умра, но няма да е така като магаре, взел, че умрял като глупак по законите на природа. Не, ще умра, но напук на законите на природа. Ще се умра за собствено удоволствие, така както още никой не е умирал. Какво е смъртта? Край на страданията, тогава край на моите страдания. Какво е смъртта? Край на всички сметки и дългове. Тогава край на моите сметки и дългове. Квит с покровителите, свободен от приятели. Случаят е следния. Живеят двама съседи. Тарелкин и Копилов. Тарелкин е потънал в дългове. Копилов няма дългове. Съдбата казва, умри Копилов и живей Тарелкин. Защо? Защо, питам аз? Съдбо! Глупава пуйко! По-добре умри Тарелкин, а щастливият Копилов нека да живее. Решено. Умря Тарелкин. Долу природата, подяволите моята противна мутра, да живее фалша. Да, господа, фалша да живее. Имам честа да ви се представя. Колежки съветник в оставка, сила Силич Копилов. Прекрасно го имитирам. Ето и документите, господа. Ерген. Роднини няма. Семейство няма. Деца няма. Никому не съм лъжен. Никому не искам да знам. Сам съм си господар. Ето моята квартира и моето имущество. О, всички ви, простете. Прощавайте, ръмжащи зверове. Началници. Мои началници. Грабители, крокодили, пиявици. Прощавайте. Няма го вече Тарелкин. Друг път, друг свят, друго небе. Преминавам от теорията към практиката.
Методи Андонов постига такова извисяване на театралната режисура, че когато е в началото на филмовата си кариера, въпреки различията в изкуствата, отново е блестящ. Да споменем само Бялата стая, Голямата скука, Мъжки времена и, разбира се, Венецът на майстора, Козият рок. Налага се от само себе си методиевски стил. Особено са причастни към него са Катя Паскалева и Невена Андонова, дъщеря на Методи.
Методи снимаше много бурно. Още в началото ни каза да захвърлим сценариите. И започна да снима филма последователно. Давайки ни самочувствие, че това, което интуитивно ни дойде, като даже беше готов да променя и фабулата и на филма, и събитията, да им променя смисъла, посоката, ако нещо на нас, с Антон да речем, или на някой друг от актьорите, им дойде по пътя на интуицията и на преживяването от името на героя. Така даже скоро някой ме попита, пазиш ли сценария. Оказа се, че не го паза, просто защото ние работихме без сценарий. А от това, че Методи ни внуши, че ни има пълно доверие и вяра, а пък същевременно знаеше как да насочва нашето подсъзнание. Без ние да усещаме това, мислейки, че ние го правим, а всъщност той много тънко и много деликатно и изящно боравеше с нашата душевност и въобще беше много хубаво.
Това, което е сигурно, е, че поне ако сравним нещата, направеното от Методи Андонов и от това, което се прави в момента, аз съм убедена, че не е възможно да е престанало да съществуват много талантливи хора в страната, че не е възможно, че няма хора с заряд, с талант, с желание да правят кино и театър. И правят общо взето, не много, но правят. Но това, което със сигурност мога да кажа, е, че имам чувство, че не е имало нещо, което е било в състояние да спре Методи Андонов да направи едно или друго. Независимо от това при какви обстоятелства го прави и с какво плаща, за да го направи. Мисълта ми е тази, че много прекалено много чувам оправдания напоследък. Оправдания за неправене на едно или на друго. Нещо, което ми се струва, че в това, което е направил Методи Андонов, не е фигурирало. Оправданията не са съществували.
Вървят ли двама на дълъг път и път да няма, не ще се спрат. Ще бродят близки по тази земя. Ах, как не искам да съм сама. Решат ли двама да дирят брод, в тях грейва пламък за цял живот. Той пръска искри в скръпи. Ще легнат чисти във
В архива на Държавния сатиричен театър се пази една иносказателна снимка на Методи Андонов. Тя е като на човек ненадейно изненадан, което му е попречило да свърши нещо много важно. Струва ми се, че това са творческите задачи, с които Методи постоянно живееше. Но в заключение една проекция на режисьора към днешно време – ревизор от Гогол. Финален монолог на Хлестаков Георги Калоянчев. Запис от 1966 година. Златен фонд.
Не ще и дума, госпожо. На трапезата, например, диня. Диня, ама за 700 рубли диня. Супа в тенджерата направо пристигнала с парахода от Париж. Вдигнеш капака, пара, 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 така каквато не се среща никъде в природата. Аз всеки ден там съм по балове. Там сме се образували компания каре за карти. Министра на външните работи, французския посланник, немския посланник, италианския посланник, шведския посланник и аз. И тъй се измарям от играта, че просто капвам. Пък като се изкача на четвъртия етаж у дома, едва сварам да кажа на готвачката: вземи мавушинка балтона. Какво ми лъжа, господа! Аз живея на бел етажа. Само стълбата ви струва... А пък любопитно е, господа, да надникне човек сутрин в чакалната ми, още преди да съм се събудил. Пълно е с графови князе. Натискат се и брънчат. И само се чува едно... А по някой път и някой министър. Мели даже и на плико и да ми пишат: ваше превъзходителство. Веднъж управлявах департамент. И чудно нещо. Директор заминал. Къде е заминал? Неизвестно. Разбира се, мнозина започнаха да се питат кой и как да заеме мястото му. Мнозина генерали се явяваха кандидати и се залавиха. Но виждат, не върви работата. Изглежда уж лесно, но като фликне човек, даво знай какво. И после виждат, че няма как и хайде пак при мен. И в същата минута из улиците куриери, куриери, куриери. Можете ли да си представите, господа, 35 хиляди куриери! Е, питам аз, как ще се чувствате? Иван Александрович, Иван Александрович, елате да управлявате департамента. Аз да си кажа право, отначало се поплаших. Смятах да откажа. Излязах по халат. Но си мисля, ще научи негово величество. Пък и в досието ми после. Приемам, господа. Приемам длъжността. Нека бъде тъй. Приемам, казвам. Обаче зер някой да не посмей при мен. Зер 4 очи имам. А знаеш? И случва се, господа, мина някой път през департамента. Просто земетресение. Всичко се тресе и трепери като лист. Аз не се шегувам. Аз им дадам да разберат на всички. От мене се боих самия държавен съвет. За какво пък? Такъв съм аз. Не бръсна никого. Аз сам себе си знам. Всичко сам. Аз съм навред, навред. Двореца всеки ден ходя. Мене още утре ще ми произведат за фелдмаршал.
Уважаеми слушатели, предаването за великолепния Методи Андонов реализираха звукорежисьорът Теменушка Маринова, звукооператорът Орлин Котов, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на композицията Надя Попова и Иван Тенев.